Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Δευτερονομίου, τα κεφάλαια 31, 32 και 34. Ο Κύριος είπε στο Μωυσή, «Πλησιάζει η ώρα σου που θα πεθάνεις. Κάλεσε τον Ιησού και σταθείτε στη σκηνή του μαρτυρίου και εγώ θα σου δώσω τις οδηγίες μου». Πήγαν λοιπόν ο Μωυσής και ο Ιησούς και στάθηκαν στη σκηνή του μαρτυρίου. Εκεί τους παρουσιάστηκε ο Κύριος μέσα σε μια στήλη νεφέλης, η οποία ήρθε και στάθηκε στην είσοδο της σκηνής. Ο Κύριος είπε στο Μωυσή, «Πλησίασε η ώρα που θα αναπαυθείς μαζί με τους προγόνους σου. Ετούτος ο λαός όμως θα αρχίσει να λατρεύει τους ξένους θεούς της χώρας στην οποία πρόκειται να μπει, και εμένα θα με εγκαταλείψει και θα παραβιάσει τη διαθήκη που έχω κάνει μαζί τους. Όταν θα συμβεί αυτό, θα ξεσπάσει ο θυμός μου εναντίον τους, θα τους εγκαταλείψω και θα τους αποστραφώ. Τότε θα τους βρουν πολλές συμφορές και θλίψεις και θα αναρωτιούνται: μήπως άραγε μας βρήκαν όλα αυτά τα δεινά επειδή ο Θεός μας δεν είναι πια ανάμεσά μας? Εγώ όμως θα τους έχω τελείως αποστραφεί εκείνο τον καιρό, γιατί θα έχουν πράξει το μεγάλο αυτό κακό να λατρέψουν άλλους θεούς. Θα σας δώσω λοιπόν να γράψετε ένα τραγούδι και θα το διδάξετε στους Ισραηλίτες για να μπορούν να το τραγουδάνε. Και αυτό το τραγούδι εμένα θα μου χρησιμεύσει για μάρτυρας εναντίον τους. Γιατί αφού τους οδηγήσω στη χώρα που τους υποσχέθηκα με όρκο στους προγόνους τους, όπου ρέει γάλα και μέλι, και αφού φάνε και χορτάσουν και ευημερήσουν, αυτοί θα πάνε να λατρέψουν άλλους θεούς. Και εμένα θα με περιφρονήσουν και θα παραβιάσουν τη διαθήκη μου. Τότε, όταν τους βρουν οι συμφορές και οι θλίψεις, το τραγούδι αυτό θα χρησιμεύει για μάρτυρας εναντίον τους. Οι απόγονοί τους θα το θυμούνται ακόμα και θα το τραγουδάνε. Ξέρω καλά εγώ τις σκέψεις που κάνει αυτός ο λαός από σήμερα κιόλας, προτού ακόμα τον οδηγήσω στη χώρα που τους υποσχέθηκα με όρκο. Εκείνη την ημέρα, λοιπόν, ο Μωυσής έγραψε το τραγούδι και το δίδαξε στους Ισραηλίτες. Έπειτα, ο Κύριος έδωσε τις οδηγίες του στον Ιησού, γιο του Ναβί. «Να είσαι θαραλέος και δυνατός», του είπε, «γιατί εσύ θα οδηγήσεις τους Ισραηλίτες στη χώρα που τους την υποσχέθηκα με όρκο και εγώ θα είμαι μαζί σου». Όταν τέλειωσε ο Μωυσής να γράφει τα λόγια αυτού του νόμου σε βιβλίο, έδωσε την ακόλουθη προσταχή στους Λεβίτες που μεταφέρουν την κιβωτό της Διαθήκης του Κυρίου. «Πάρτε αυτό το βιβλίο του νόμου και βάλτε το πλάι στην κιβωτό της Διαθήκης του Κυρίου του Θεού σας, για να υπάρχει εκεί για μάρτυρας εναντίον σας. Την ξέρω εγώ την ανυπακοή σας και το σκληρό σας πείσμα. Εσείς επαναστατείτε εναντίον του Κυρίου, ενώ εγώ είμαι ακόμα ζωντανός μαζί σας. Πόσο μάλλον μετά το θάνατό μου. Συγκεντρώστε λοιπόν κοντά μου όλους τους πρεσβυτέρους των φυλών σας και τους αρχηγούς σας, για να τους προειδοποιήσω ακόμα μια φορά και να καλέσω μάρτυρες εναντίον τους τον ουρανό και τη γη. Γιατί ξέρω ότι μετά το θάνατό μου θα πέσετε οπωσδήποτε στην αμαρτία και θα ξεστρατήσετε από το δρόμο που σας έδειξα. Και τελικά δεν θα αποφύγετε τη συμφορά, αφού θα πράξετε αυτό που ο Κύριος θεωρεί κακό και θα τον προσβάλλετε με τα έργα σας». Στη συνέχεια, ο Μωυσής απάγγειλε τα λόγια αυτού του τραγουδιού από την αρχή ως το τέλος, δυνατά, για να τα ακούσει όλη η Ισραηλιτική κοινότητα. «Ακούστε, ουρανοί που θα μιλήσω, και άκουσε γη τα λόγια που θα πω. Ας τάξει σαν βροχή η διδασκαλία μου, και ο λόγος μου ας ταλάξει σαν δροσιά, καθώς πάνω στη χλώη το ψηλόβροχο και σαν ψυχάλα πάνω στα χορτάρι. Θα διαραλύσω του Κυρίου το όνομα, το μεγαλείο υμνήστε του Θεού μας, γιατί είναι βράχος, τέλεια τα έργα του, οι δρόμοι του όλοι με δικαιοσύνη, Θεός πιστός και δίχως αδικία, Θεός ευθύς και δίκαιος. Μα εσείς πράξατε το κακό, μες στη βρωμιά βουτήξατε, δεν είστε πια παιδιά του. Γενιά της διαστροφής και της ψευτιάς. Είναι αυτός τρόπος για να φέρεσαι στον Κύριο, λαέ ανόητε, άμυαλε? Αυτός δεν είναι ο πατέρας σου που σε εξαγόρασε? Αυτός δεν είναι που σε δημιούργησε, που σε έκανε λαό? Τις μέρες τις παλιές θυμήσου, σκέψου το πέρασμα των χρόνων από γενιά σε άλλη γενιά. Ρώτησε τον πατέρα σου και θα στο μάθει, τους πρεσβυτέρους σου και θα στο πουν. Όταν έδινε ο ύψιστος στο κάθε έθνος τη χώρα του, όταν χώριζε τους ανθρώπους, των λαών τα σύνορα τα όρισε ανάλογα με τους αγγέλους του. Αλλά μερίδιο κράτησε δικό του το λαό του Ισραήλ και πήρε αυτός την προστασία του, του Ιακώβου τους απογόνους. Βρήκε ο Κύριος τον Ισραήλ στην έρημο, μέσα στη σερημιά στη φρίκη και στον θεριόν τα ουρλιαχτά. Τον φρόντισε, τον παιδαγώγησε και τον εφύλαξε καθώς την κόρη των ματιών του. Σαν τον αετό που προστατεύει τη φωλιά του, πετάει πάνω από τα μικρά του και τα μαθαίνει να πετούν. Τις θερούγες του απλώνει, τα παίρνει και τα σηκώνει στα απλωμένα του φτερά. Μόνος ο Κύριος το λαό του οδήγησε. Κανένας δεν τον βοήθησε ξένος θεός. Τον εγκατέστησε στις χώρας τα ψηλώματα. Τον έθρεψε με τα γεννήματα του αγρού. Του δώσε μέλι να ρουφήξει από τα βράχια και λάδι από λιόδεντρα που φύτρωσαν στις πέτρες τις σκληρές. βούτυρο του δώσε αγελαδινό και γάλα πρόβιο, κρέας από αρνιά και από κρυάρια, θρέματα της βασάν και από τραγιά, αλεύρι από το στάρι το καλύτερο, κρασί από το σταφυλιόν το αίμα. Και πλούτησε ο Ισραήλ και άρχισε να κλωτσάει, πάχινε, χόντρινε, έγινε θρεφτάρι και εγκατέλειψε το Θεό τον πλάστη του και καταφρόνεσε το βράχο που σωτηρία του δίνει. Προκάλεσαν τη ζηλοτυπία του λατρεύοντας ξένους θεούς. Τον ερεθίσανε με βδελιρές λατρείες. Θυσίασαν στους δαίμονες που δεν είναι θεοί, σε θεούς που δεν γνώρισαν, καινούριους, νιωφερμένους, που δεν είχαν για αυτούς οι προγονείς τους κανένα σεβασμό. Το βράχο που σε γέννησε, Ισραήλ, τον παραμέλησες και λησμόνησες το Θεό στον πλαστουργό σου. Ο Κύριος το είδε και οργίστηκε και απόρριψε τις κόρες και τους γιους του και είπε, θα τους αποστραφώ να δουν τι θα απογίνουν, γιατί αυτοί είναι γενιά διεστραμμένη, παιδιά χωρίς καθόλου πίστη μέσα τους. Προκάλεσαν τη ζηλοτυπία μου λατρεύοντας ανύπαρκτους θεούς, με εξόργησαν με τα είδωλά τους. Αλλά κι εγώ θα προκαλέσω τη ζηλοτυπία τους με εκείνους που δεν είναι αληθινός λαός, με ένα έθνος ανόητο θα γύρω την οργή τους. Ναι, ο θυμός μου άρπαξε φωτιά και καίησα με τα βάθη του Άδη και κατατρώει τη γη με τους καρπούς της και λιώνει τα θεμέλια των βουνών. Θα επισορεύσω συμφορές επάνω τους και ενάντια τους τα βέλη μου θα διάσω. Θα εξαντληθούν από την πείνα και θα λιώσουν από τον πυρετό και από φαρμακερό κεντρί. Τα δόντια άγριων θηρίων θα τους στείλω και το δηλητήριο των ερπετών της γης. Έξω το ξύφος θα θερίζει και μέσα ο τρόμος. Τους νέους και τις νέες θα σκοτώνει, τα βρέφη και τους γέροντες.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας αυτή που στην πραγματικότητα είναι η τελευταία στο βιβλίο του Δευτερονομίου. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 31 και βλέπουμε από το εδάφιο 14 και μετά τις τελευταίες οδηγίες του Κυρίου στο Μωυσή. Ο Θεός ζητάει τους δύο, τον Μωυσή και τον Ιησού του Ναβί, να σταθούν μπροστά στη σκηνή του μαρτυρίου, εμφανίζονται μπροστά και έτσι έχουμε, θα λέγαμε, την αλλαγή της κυτάλης. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι το εδάφιο 19 που λέει ο Θεός, θα σας δώσω λοιπόν να γράψετε ένα τραγούδι και θα το διδάξετε στους Ισραηλίτες για να μάθουν να το τραγουδάνε. Και αυτό το τραγούδι εμένα θα μου χρησιμεύσει για μάρτυρας εναντίον τους. Η μουσική, φίλη μου, είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες. Κάποιος είχε πει, άσε με να γράψω την μουσική ενός έθνους και δεν με ενδιαφέρει ποιος γράφει τους νόμους του. Όλοι μας επηρεαζόμαστε πολύ από τη μουσική. Η μουσική που τραγουδάμε, η μουσική που ψάλουμε σε εκκλησίες μας είναι πολύ σημαντική. Η μουσική πρέπει να λέει κάτι, πρέπει να έχει ένα μήνυμα για να ελκύσει τους ανθρώπους. Και στο επόμενο κεφάλαιο θα διαβάσουμε τον ύμνο τον οποίο συνέθεσε ο Μωυσής και μιλάει για τον βράχο. Τον βράχο που είναι ο Θεός στην Παλιά Διαθήκη, αλλά στην Καινή Διαθήκη αποκαλύπτει ότι είναι ο Ιησούς Χριστός. Έτσι λοιπόν είναι ένα κομμάτι ροκ, θα λέγαμε, αφού μιλάει για το βράχο, και είναι σημαντικό να δούμε πως δίνει τη μαρτυρία της Παλιάς Διαθήκης για τον Ιησού Χριστό. Ο Μωυσής τελειώνει να γράφει τους λόγους του νόμου και τους παραδίδει σε αυτούς που βαστάζανε την κυβωτό της Διαθήκης και βάλανε το βιβλίο του νόμου μέσα στην κυβωτό της Διαθήκης. Το βιβλίο φυσικά δεν είναι σαν και αυτά που έχουμε σήμερα. Ήταν ασπάπυρος ή σε πύλινες πλάκες, αλλά στις μέρες του Μωυσή ήταν πάπυρος. Και ο νόμος γράφτηκε σε κάποιον πάπυρο ο οποίος μπήκε μέσα στην κυβωτό της Διαθήκης. Αυτό θα λέγαμε είναι το Ρέκβιεμ του Μωυσή και είναι οι τελευταίες οδηγίες που είναι μάλλον πένθυμες, γιατί ήδη βεβαιώνουν ότι μετά τον Μωυσή ο λαός Ισραήλ θα παρεκκλίνει. Το βλέπουμε αυτό εδώ που υπήρχε αυτή η αναφορά στο τραγούδι, να είναι μάρτυρας εναντίον τους, γιατί ήξερε ο Θεός ότι θα παρεκκλίνουνε. Το βλέπουμε παρακάτω στα εδάφια 27 με 30, που λέει ότι μετά το θάνατό μου ο λαός θα διεφθαρεί, θα ξεφύγει και θα σας βρούνε πολλά κακά στο μέλλον. Θα παροργήσετε το Θεό με τα έργα σας. Λέει, ξέρω την απειθιά σου, λέει λίγο πιο μπροστά, στο εδάφιο 27. Ξέρω ότι τον τράχυλό σου είναι σκληρός, είσαι σκληροτράχυλος λαός. Αν εγώ ζούσα και απιστούσατε στον Κύριο, πόσο μάλλον τώρα με το θάνατό μου, είναι το μήνυμα το οποίο δίνει ο Μωυσής. Και φυσικά βλέπουμε το πόσο 3.500 χρόνια πριν ο Μωυσής ήταν τόσο ακριβής στην περιγραφή της ανθρώπινης οικογένειας. Γιατί όλοι είμαστε το ίδιο. Δεν ήταν μόνο οι Εβραίοι πως είναι έτσι διεφθαρμένοι και αμαρτωλοί. Είναι όλη η ανθρωπότητα. Όλη η ανθρωπότητα χωρίς τον Θεό έχει διεφθαρεί εντελώς από την αμαρτία. Δεν μπορούμε τίποτα να κάνουμε για σωτηρία μας και γι' αυτό πρέπει να ζητούμε τη χάρη του Θεού να μας σώσει. Όμως αυτό είναι το μήνυμα του κεφαλαίου 31. Ας πάμε να δούμε τώρα λίγα πράγματα πάνω σε αυτό το μεγάλο τραγούδι στο κεφάλαιο 32, που είναι ο ύμνος του Μωυσή. Το έθνος του Ισραήλ έπρεπε να μάθει τον ύμνο αυτό. Ήταν κάτι σαν εθνικός ύμνος. Ήταν ένας ύμνος ο οποίος δόθηκε από τον Θεό με θεία έμπνευση και κάθε Ισραηλίτης έπρεπε να τον μάθει και να τον διδάξει στα παιδιά του. Έπρεπε να γίνει παράγοντας το τραγούδι αυτό τη ζωή του έθνους. Και το πρώτο χωρίο, η πρώτη φράση αυτού του ύμνου μας κάνει εντύπωση. Ακούστε ουρανοί που θα μιλήσω και άκουσε γη τα λόγια που θα πω. Ο Θεός καλεί τον ουρανό και τη γη να γίνουν μάρτυρες στους όρους κάτω από τους οποίους βάζει τους Ισραηλίτες στη χώρα. Όταν αργότερα θα ετοιμαστεί να κρίνει τους Ισραηλίτες, βγάζοντάς τους από τη χώρα, ο Ισαΐας καταγράφει αυτό το ίδιο κάλεσμα. Το βιβλίο του Ισαΐα ξεκινάει με αυτή τη φράση. Όραμα που είδε ο Ισαΐας, ο γιος του Αμός, σχετικά με τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ, την εποχή που βασιλιάδες του Ιούδα ήταν ο Ουζίας, ο Ιωθάμ, ο Άχαζ και ο Εζεκίας, και ξεκινάω ως εξής. Ακούστε ουρανοί και εσύ γη, δώσε προσοχή γιατί μιλάει ο Κύριος. Ανέθρεψα παιδιά και τώρα που μεγάλωσαν, πεισματικά ορθώνονται εναντίον μου. Αυτό είναι το παράπονο του Θεού. Καλεί εδώ πριν να τους βάλει σαν μάρτυρα τον ουρανό και τη γη, και τότε αργότερα ο Ισαΐας λέει: ελάτε μάρτυρες τώρα, μάρτυρες κατηγορίας στο λαό Ισραήλ, γιατί αυτά τα οποία τους ζήτησα δεν τα έκανα, τους έφερα σαν πνευματικά μου παιδιά και τώρα αυτοί είναι εναντίον μου, είναι εχθροί μου. Έτσι λοιπόν, όταν ο Θεός ετοιμάζεται να βγάλει τους Ισραηλίτες από τη χώρα, 700 χρόνια αργότερα, καλεί ξανά τον ουρανό και τη γη να γίνουν μάρτυρες. Ο Θεός δεν το κάνει αυτό σε μια γωνία κάπου μυστικά, το κάνει φανερά, τους λέει, τους εξηγεί τα δικαιώματά τους καθαρά πριν να μπουν στη χώρα. Ας τάξει σαν βροχή η δασκαλία μου και ο λόγος μου ας ταλάξει σαν δροσιά, καθώς πάνω στη χλώη το ψηλόβροχο και σαν ψυχάλα πάνω στο χορτάρι. Αυτή είναι μια περιγραφή του Λόγου του Θεού. Πολλές φορές μέσα στο Λόγο του Θεού η Βίβλος, ο Λόγος του Θεού, περιγράφεται ακριβώς σαν βροχή. Παραδείγματος χάρη στον Ψαλμό 72. Θα πέσει στα χωράφια σαν δροσιά, σαν τη βροχή όπου τη γη ποτίζει. Τι όμορφα λόγια. Έτσι πρέπει να έρχεται ο Λόγος του Θεού στη ζωή μας. Στην Αττική, ολόκληρο το καλοκαίρι δεν έχουμε βροχή. Κάτω από φυσιολογικές συνθήκες, έχουμε αρκετή βροχή το φθινόπωρο. Η γη είναι διψασμένη, ανοιχτή να δεχθεί, περιμένει να δεχθεί τα πρωτοβρόχια. Ξεπλένει τα φύλλα των δέντρων και όλα γίνονται καθαρά και λαμπερά. Ο Θεός επιθυμεί έτσι να έρχεται ο Λόγος του στις καρδιές μας, με αυτόν τον τρόπο. Να μας δροσίζει και να μας στηρίζει. Και συνεχίζει με τα εξής λόγια. Θα διαλαλήσω του Κυρίου το όνομα, το μεγαλείο υμνίστε του Θεού μας, γιατί είναι βράχος. Τέλεια τα έργα του. Οι δρόμοι του όλοι με δικαιοσύνη, Θεός πιστός, δίχως αδικία, Θεός ευθύς και δίκαιος. Λοιπόν, το τραγούδι αυτό μιλάει για τον βράχο. Για τον βράχο, αυτή τη φράση, αυτή τη λέξη τη συναντούμε 7 φορές μέσα από το τραγούδι. Και βέβαια ξέρουμε ότι στην Καινή Διαθήκη ο βράχος είναι ξεκάθαρα ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος, λέει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη επιστολή του, στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 6. Το έργο του είναι τέλειο, το τραγούδι αυτό υψώνει τον Θεό και χρειάζεται και εμείς να το μάθουμε, να το χρησιμοποιούμε, αναγνωρίζοντας το τέλειο έργο του βράχου που πρέπει να στηρίξουμε τα πόδια μας επάνω, που είναι ο Ιησούς Χριστός. Και βέβαια, συνεχίζει το τραγούδι αυτό, καθώς το έθνος, δυστυχώς, ανταποδίδει με κακό τη χάρη του Θεού. Και αυτό είναι κάτι που ο Θεός ελέγχει τον λαό του πριν ακόμα συμβούν αυτά τα πράγματα. Ο Θεός είναι ο πατέρας του Ισραήλ, εξαιτίας της δημιουργίας. Δεν αναφέρεται στην απολύτρωση εδώ από την Αίγυπτο. Ο Θεός κατά κάποιο τρόπο είναι πατέρας όλων των ανθρώπων, επειδή δημιούργησε τους ανθρώπους. Όταν ο Θεός δημιούργησε τον Αδάμ, ονομάστηκε ο Αδάμ γιος του Θεού. Αλλά αμάρτησε ο Αδάμ. Μετά από αυτό, κανένας από τους γιους του Αδάμ δεν ονομάζεται πια γιος του Θεού, εκτός κι αν έχουν γίνει παιδιά του Θεού μέσω της πίστης στον Ιησού Χριστό. Ολόκληρη η ανθρώπινη οικογένεια μπορεί να ονομαστεί μια διεφθαρμένη γενιά ανθρώπων μακριά πια από τον Θεό, και πρέπει για να γίνουν πια αυτό που ο Θεός ήθελε καταρχάς να είναι, παιδιά δικά του, να έρθουν με μετάνοια και πίστη στο Σωτήρα. Στα εδάφια 7 με 14 βλέπουμε την καλοσύνη του Θεού και την πιστότητά του. Την προσοχή σας θα ήθελα να στρέψω στα πολύ τρυφερά εδάφια 10 και 11. Βρήκε ο Κύριος τον Ισραήλ στην έρημο, μέσα στη ερημιά στην φρίκη και στον θεριόν τα ουρλιαχτά. Τον φρόντισε, τον διαπαιδαγώγησε και τον φύλαξε καθώς την κόρη των ματιών του. Σαν τον αετό που προστατεύει τη φωλιά του, πετάει πάνω από τα μικρά του και τα μαθαίνει να πετούν. Τις φτερούγες του απλώνει, τα παίρνει και τα σηκώνει στα πλωμένα του φτερά. Να πως ο Θεός περιγράφει την προστασία του. Πρώτα απ' όλα λέει ότι σας φρόντιζα και σας είχα σαν την κόρη του οφθαλμού μου. Και μετά μιλάει για τα αετόπουλα που έχουν τη φροντίδα μέσα στις φτερούγες, κάτω από τις φτερούγες του αετού. Είναι απόλυτα ικανοποιημένα με τη φωλιά και τη φροντίδα του μπαμπά και της μαμάς που φέρνει τροφή όλη τη μέρα και τα φροντίζει συνέχεια. Αλλά έρχεται η ώρα που τα αετόπουλα πρέπει να πετάξουν, τα σμπρώχνει τα αετόπουλα η μητέρα τους στον κρεμό για να πλώσουν τις φτερούγες τους. Και αυτή είναι η ώρα η πνευματική που ο Θεός ήθελε, μετά από όλη αυτή τη φροντίδα της ερήμου, τώρα οι Ισραηλίτες να σταθούν στα πόδια τους και να περπατήσουν σωστά ανάμεσα στους άλλους λαούς και να δώσουν έτσι τη μαρτυρία τους για τον Θεό. Όταν το αετόπουλο δεν τα καταφέρει και αρχίζει να κοντροβαλιάζεται κάτω από τον κρεμό, το πιάνει η μητέρα του με τις μεγάλες της φτερούγες και τα πόδια, το ανεβάζει πίσω στην κορυφή, το ταΐζει για λίγες ακόμα μέρες, δοκιμάζει ξανά και έτσι το διαπαιδαγωγεί. Ο Θεός μας μπρόχνει πολλές φορές έξω από τη φωλιά. Όχι επειδή δεν μας αγαπάει, αλλά επειδή θέλει να μάθουμε να πετάμε πνευματικά, να ζούμε για εκείνον. Και αυτή είναι η καλοσύνη του Γιαχβέ. Έτσι ακριβώς περιγράφει την διαδικασία, την πνευματική της παιδείας, της ερήμου, αλλά και αργότερα μέσα στη γη, ο Θεός αυτό εδώ πέρα το ποίημα. Και στα εδάφια 13 με 15 έχουμε την αποστασία του έθνους που μπήκανε στη γη, φάγανε, παχύνανε και ξεχάσανε τον Θεό που τους έπλασε, τον Θεό που τους έδωσε την σωτηρία. Ο λαός Ισραήλ πάχυνε και κλώτσισε. Είναι μια πολύ πετυχημένη εικόνα της εφορής κοινωνίας μας σήμερα. Έχουμε γίνει πάρα πολύ γκρινιάριδες, ακόμα και χριστιανοί. Κοιτάξτε εδώ πέρα την κρίση που δίνει ο Θεός. Επαχύνθης, επλατύνθης, υπερλυπάνθης. Και αυτή η εφημερία σου οδήγησε να πιστέψεις πια ότι ο βράχος δεν είναι σημαντικός και απομακρύνθηκες από αυτόν. Και ο Θεός είναι οργισμένος και ήταν οργισμένος με το λαό του γιατί άρχισαν να λατρεύουν άλλους θεούς. Και στα εδάφια 19 με 25 έχουμε τη βεβαιότητα ότι η κρίση του Θεού θα πέσει επάνω τους. Αλλά επίσης, καθώς συνεχίζει το ποίημα, στα εδάφια 26 με 42 έχουμε τη λαχτάρα του Θεού για το λαό του. Που όμως η λαχτάρα αυτή μεταμορφώνεται σε οργή και φτάνει ο Θεός να πει τα εξής λόγια. Είναι τέτοια η αμαρτία τους που λέει το εξής: θα τους διεσκόρπιζα τελείως, θα τους εξαφάνιζα. Κανένας να μην τους θυμάται πια, αν δεν φοβόμουν των εχθρών την πρόκληση. Μήπως οι εχθροί τους το παρεξηγήσουν και μήπως πούν: με τη δική μας δύναμη νικήσαμε. Δεν είναι ο Κύριος που έπραξε όλα αυτά. Να λέει, ο μόνος λόγος αν σας κρατώ, γιατί τέτοια πρέπει να ήταν η τιμωρία σας, να εξαφανιστεί τελείως. Αλλά ουσιαστικά ο Θεός λέει ότι τους κρατάει για τη δόξα του δικού του ονόματος. Γιατί ο ίδιος είναι ένας λαός ανόητος, χωρίς σοφία. Η σοφία ολότελα τους λείπει, διαβάζουμε στο εδάφιο 28. Και καθώς μιλάει για την έλλειψη της φρόνησης και τα λοιπά, περιγράφει όλους εμάς τους ανθρώπους. Το τραγούδι τελειώνει με την απειλή του Θεού προς όλους τους εχθρούς του και μια νότα αισιοδοξίας για το λαό, για την επιστροφή του λαού. Μάλιστα καλεί τα έθνη να δοξάσουν του Κυρίου το λαό στο εδάφιο 43 για την εκδίκηση που θα κάνει ο Θεός σε όλους τους εχθρούς τους δικούς του. Και αυτό ξέρουμε ότι θα εκπληρωθεί εσχατολογικά, καθώς ο Κύριος θα στραφεί σε όλους τους εχθρούς εκκλησίας του, σε όλους τους εχθρούς που καταδιώξανε τους πιστούς. Και με τα λόγια αυτά τελειώνει ο Μωυσής, τους θυμίζει ξανά ότι η παραμονή τους στη χώρα εξαρτιόταν από την υπακοή τους και κλείνει, καθώς έχουμε άλλη μια αναφορά στο ότι δεν θα επιτρεπόταν στο Μωυσή να δει την Χαναάν. Το επόμενο κεφάλαιο 33, ο Μωυσής ευλογεί τις φυλές του Ισραήλ, είναι ο αποχαιρετισμός του, και στο κεφάλαιο 34 έχουμε το μοναχικό θάνατο του Μωυσή. Πολλοί λένε, αφού γράφει εδώ πέρα το βιβλίο για το θάνατο του Μωυσή, πώς είναι τον ο ίδιος ο Μωυσής να έγραψε για το θάνατό του. Ασφαλώς, ο Ιησούς του Ναβί μπορούσε να συμπληρώσει αυτό το κομμάτι και αυτό δεν είναι μια σοβαρή επίθεση στην αξιοπιστία του βιβλίου. Ο τελικός συντάκτης του βιβλίου αυτού προσθέτει ότι ο τάφος του Μωυσή είναι άγνωστος μέχρι σήμερα και κάνει μια κριτική, γιατί τελειώνει το βιβλίο με τα εξής λόγια. Ανάμεσα στους Ισραηλίτες δεν παρουσιάστηκε ποτέ άλλος προφήτης σαν τον Μωυσή. Ο Κύριος τον γνώριζε πρόσωπο με πρόσωπο. Κανείς δεν ήταν εισάξιος του όσον αφορά τα σημεία και τα θαύματα που έκανε ο Κύριος, που του έστειλε ο Κύριος να κάνει στην Αίγυπτο μπροστά στο Φαραώ, στους αξιωματούχους του και σε όλο το λαό. Κανείς δεν είναι εφάμιλος του Μωυσή όσον αφορά τη μεγάλη του δύναμη και τα φοβερά έργα που έκανε μπροστά στα μάτια όλων των Ισραηλιτών. Και με αυτόν τον τρόπο, με αυτήν την τελική σφραγίδα στο έργο του Μωυσή, κλείνει το βιβλίο. Ένα πολύ ευλογημένο βιβλίο με πολύ σημαντικό μήνυμα που μας θυμίζει πως θα πρέπει να ζήσουμε σύμφωνα με τη Διαθήκη του Θεού και μας καλεί σε αγάπη και σε πιστότητα με τον Θεό μας. Και με αυτή την νότα, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ με την ευχή το μήνυμα του βιβλίου αυτού να βρει εφαρμογή στη ζωή μας και να έχουμε μια σχέση πιστότητας και αγάπης με τον ζωντανό Θεό μας. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισά ώρα η καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης και ο Γιώργος Βαστιάνος, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.